Apa amal yang bisa menguatkan rasa takut, rasa cinta, dan rasa berharap kepada Allah? Adapun rasa takut sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita memperbanyak mengenal Allah, banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu obat hati, Pak. Ketika kita baca Quran, jangan sebatas baca doang, Pak, tapi tadabburi. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Coba tadabburi Al-Quran. Coba gimana caranya, Pak? Al-Quran itu sesuatu yang paling indah yang kita baca, Pak. Lebih nikmat baca Quran daripada baca koran. Gimana caranya? Ini butuh perjuangan. Wallahi, kita tidak akan merasakan kenikmatan kalau kita tidak membiasakan. Dan kita tidak akan bisa membiasakan kalau kita tidak berjuang. Sekali antum baca Quran, antum belum merasakan kenikmatan. Dua kali, tiga kali, empat kali. Setelah ada perjuangan, Allah melihat dan Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Maka siapa yang berusaha beribadah kepada Allah, berjuang, maka sebagai rasa terima kasih Allah kepada kita makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada amal kita, maka Allah berikan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Dan siapa, kata Ibn Taymiyah, yang tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, tuduhlah hatinya, karena bisa jadi ibadahnya dimasuki sesuatu itu. Kenapa? Karena Rob kita maha berterima kasih kepada hamba-hamba. Nah, saudaraku sekalian, ada sebuah pertanyaan yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Apa kata Bilal? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltau fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam apa? Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam, hal Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdathu hadasan qat illa tawadda'tu indah wa sallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, amalan yang paling aku harapkan dalam Islam itu, yaitu aku setiap kali berhadas aku wudu, lalu aku sholat dua rakaat. Nah, sekarang tanyakan ini kepada diri kita. Apa amalan yang paling kita harapkan dalam Islam? Apa amalan yang paling kita andalkan? Kita harus punya ada amalan andalan. Andalan amalan kita apa? Harus ada. Coba ingat-ingat. Apa yang kita andalkan dari amalan soleh? Baca Quran enggak. Sholat sunnah enggak. Puasa sunnah juga enggak. Sedekah juga enggak. Terus ngapain? Wallahi musibah. Coba kita punya andalan. Ada amalan yang kita andalkan, yang kita harapkan sekali dalam Islam. Nah ini saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Nah di situ akan muncul rasa cinta. Ketika antum sudah mencintai amalan saleh, disitulah antum akan semangat. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keadaan hatimu dalam menuntut ilmu? Bagaimana keadaanmu ketika menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i apa? Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya. Dia akan cari kemanapun juga. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu, Pak? Karena cinta ilmu itu sudah betul-betul menghunjam di dada beliau. karena cinta ilmu itu sudah sangat luar biasa di hati beliau, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup beliau dari menuntut ilmu Allah. Kita selama ini ngaku cinta Allah, cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, zikirnya aja jarang. Sementara kata para ulama, tanda cinta itu banyak ingat. Antum kalau cinta kepada sesuatu, pasti antum akan ingat kepada sesuatu itu. Banyak ingat itu. Ya, seperti seorang pemuda yang lagi jatuh cinta sama akhwat. Sampai-sampai saking cintanya selalu ingat si dia. Kenapa? Karena itu memang tanda cinta. Kita cinta kepada Allah, tapi kita jarang berzikir kepada Allah. Itu dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudaraku, ya. Demikian pula berharap kepada Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita membaca tentang bagaimana kenikmatan surga. Coba baca Quran, bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga. Baca dalam hadis-hadis bagaimana kenikmatan surga yang luar biasa. Lalu renungkan dan bandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Mana yang lebih baik? Ini akal Islam. Dengan seperti itu akan muncul rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ini ya. Yang jelas setiap kita berusaha, Pak. Jangan ridho loh, Pak. Harapan kita kepada amalan soleh ternyata lemah. Jangan ridho. Jangan pernah ridho. Antum menuntut ilmu dari dulu-dulu gak pernah naik kelas. Jangan ridho. Berarti antum harapannya terhadap ilmu dan cintanya kepada ilmu lemah. Maaf. Lemah. Ada ikhwan 10 tahun ngaji, 20 tahun ngaji. Pasti tanya apa syarat sah jual beli. Wallahu a'lam. Ditanya apa syarat sah, apa syarat wajibnya zakat. Wallahu a'lam. Subhanallah, selama 20 tahun antum ngaji, enggak ada sama sekali perkembangan. Di mana rasa cinta antum kepada ilmu? Ya, saya ngaji. Masya Allah, bagus. Hadir kita di majlis ta'lim, kita suka ke majlis ta'lim. Tapi belum tentu, Pak, rasa cinta kita kepada ilmu ketika duduk di majlis ta'lim itu ada di hati. Kita sebatas cinta di majlis ta'lim, tapi rasa cinta kepada ilmunya kurang. Nah, kita naikkan. Gimana caranya saya lebih mencintai ilmu? Bagaimana ilmu itu menjadi lezat di hati saya? Kalau para ulama terdahulu, kalau ngantuk baca buku langsung hilang ngantuknya. Kalau kita gak bisa tidur, baca buku langsung ngantuk. Ya. Bagaimana jika ada seorang da'i masih merokok dan mendengarkan musik, tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz, boleh gak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada enggak? Ada? Ada. Antum pernah enggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok. Ajib, Pak. Masya Allah. Ya, yang saya ingat begini. Arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4000 racun. Masa cuman makruh? Puisinya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Bro. Iya. Makanya lihat bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker ini. Sekarang enggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya enggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustaz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuk, selamat dari kefasikan. Yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak islami. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam ya hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, saqatat syahadatuhu, enggak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi. La haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja enggak boleh, apalagi jadi ustaz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalau lah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajari manhaj salaf. Apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf? Ya? Salaf itu agung. Salaf itu nama untuk generasi yang mulia. Para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran ahlussunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari ahlussunnah wal jamaah. Ya. Karena kata para ulama, seseorang disebut ahlussunnah atau bukan itu bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka ahlussunnah ada orang-orang fasiknya, ada. Iya, tapi aib banget, Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar kapan? Yang pertama, ketika dia anggap remeh dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang. Seorang ustaz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai. Ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah. Bukan kecil, Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku. Maka kalau antum melihat ada ustadz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustadz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya ustadz, kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Iya. Bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi antar jamaah di masing-masing majelis ilmu ustadz? Apa cukup bersikap netral? kita lihat nih jenis perselisihannya apa. Karena setiap perselisihan harus kita sikapi dengan tegas, Pak. Ada perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang tidak ada nasnya. Ustadz satu berijtihad berpendapat seperti ini, ustadz yang lain berijtihad berpendapat seperti ini. Maka yang seperti ini tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan apa? Perselisihan. Hanya karena antum ngebela ustadz ini, kemudian antum ngefans sama ustadz ini, gara-gara itu jadi berantem. Wallahi, ini bukan manhaj salaf dan bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Lihat para ulama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i murid gurunya Imam Ahmad, sering kali Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i. Bahkan terkadang terjadi dialog di antara mereka. Seperti Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Ahmad tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, "Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat." Kata Imam Ahmad, "Betul." Lalu bagaimana dia bersyahadatnya ketika dia mau masuk Islam? Ya. Sementara di bukankah waktu sholat itu dia tetap melakukan dua kalimat syahadat? Itu ya, dialog ini masyhur. Tapi apakah kemudian gara-gara itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad jadi bermusuhan? Enggak. Imam Syafi'i padahal muridnya Imam Malik, Pak. Tapi Imam Syafi'i seringkali menyelisih pendapat gurunya Imam Malik. Tapi apakah menyebabkan Imam Syafi'i benci kepada gurunya, kepada Imam Malik, atau memberikan permusuhan kepada murid-muridnya yang lain? Tidak. Yang jadi masalah dada kita sempit masalahnya, Pak. Kita ini kalau sudah ngaji sama seorang ustadz, maaf ya,